Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Men jeg kan ikke bruke livet mitt på å være en pin på jakka til noen andre. Ikke sant?
Nei, det jævlig godt sagt.
Jeg må bruke livet mitt på ting jeg vil og ting som funker for meg. Ikke fylle et tomhetshøl hos andre, for de faen meg finner noe annet å fylle det med. Skjønner du? Det er faen meg ikke mitt ansvar. Jeg har bestemt meg nå, for jeg har vært så jævlig dårlig på sånne sosiale medier. Så jeg har bestemt meg for at jeg skal... Og så er det aldri på turné. Man gjør som bare det samme driten hver dag. I studio gjør det samme. Så nå skal jeg samle litt sånn der...
Ta litt bilder, ja.
Ja, det blir video da, ikke sant? Og det blir så jeg kan se ut som jeg gjør noe. Jeg også.
Og så er opptaket som regel i gang nå, egentlig, for jeg bruker å ha med litt sånn stemningsskapende. Jeg snakker om kaffe og sånt, men du drikker jo ikke kaffe.
Nei,
så.
Jeg sluttet med kaffe i 2013.
Så du har ikke smakt sorten siden da, liksom?
Nei. Og jeg har droppet ting som ligner på kaffe, sånn der... Sånne type sånne der sjokolademelk, eller hva heter det, sånn kaffe... En sånn tinebokser som er sånn...
Ja, iskaffe og de tingene.
Bare uten kaffe. Jeg har droppet decaf. Ja. For ikke liksom tirre monster.
Gammel Viden med Torkel Torsvik.
Hjertelig velkommen til Gammel Viden, Jørgen Munkeby.
Takk.
Det er en ære for meg å ha deg her, og det er, ja, det er endelig da, for jeg har gått og tenkt litt på å invitere deg, og du var lynrask. Det var liksom ja med en gang.
Ja, det er ikke noe vi skal lage noe trøbbel ut av det.
Ikke noe å gå og tenke på?
Nei, da faen heller.
Har du det bra for tida?
Ja. Ja, jeg har det stort sett alltid bra, og hvis jeg ikke har det bra, så blir jeg vant til det, så blir det bra likevel.
Jeg synes jeg hørte en liten unge som drev å sprella i bakgrunnen når jeg ringte.
Ja, jeg har to. Jeg har en på 6 år. Han spreller ikke så mye. Han lager mye ugang, men spreller ikke så mye. Og så har jeg en jente på 1 år.
Ja.
Så det er jo hektisk. Og nå har jeg, siste uka, så har vi lagt nytt, jeg har ikke lagt nytt, det er lagt nytt badegulv i leiligheten som vi som jeg eier, som vi bodde i, så vi har måttet bo et annet sted siste uka da, så det har også vært litt sånn der
pes alltid.
Ja, det er veldig pes. Man tror man pakker det man trenger, og så våkner opp dagen etterpå, så pøsregner det, så har du selvfølgelig ikke med regn til, altså sånne type ting. Og det er litt lenger til skole og barnehage, så alt tar liksom lenger tid.
Hvordan er det med da alt det stresset, og så skal du samtidig være han der, for du er ganske mye, du er aktiv på sosiale medier med fansen og sånn. Hvordan får du til å kombinere det?
Gjør det her greien her. Ja, du sier at jeg er aktiv. Jeg er kanskje aktiv, men nå skal jeg ta så... Jeg merker at du vet, Instagram har sånn der greie hvor du, hvis du tagges på en sånn story, så går du bort etter 24 timer. Og så jeg får så mange sånne... Hvor jeg ikke ser hva det er. Du har blitt tagget liksom. Og så har jeg ikke. Og så jeg har sagt til meg selv, nå må jeg faen meg ta meg sammen, i hvert fall være innom den forbannet Instagramen en gang.
Ja, du har plukket opp mobilen nå for å gå innom Insta nå.
Nei, liksom. Jeg skal ta en poste en ting, for det har blitt så dårlig på det.
Du poster noe mens vi snakker.
Nå skal jeg ta så
det er jævlig bra faktisk.
Nå tar jeg sånn vid. Kom igjen, motherfucker.
Nei, da er jeg ikke noe særlig sånn, aktiv video. På sosiale sånn. Medier.
Nå er vi i gang. Jeg har engelske venner på internett, så jeg sier det på engelsk.
Ja, gjør det.
I'm on Radio Rock. podcast. It will be broadcast in a week. Yeah.
Det var det. Det var det du la ut.
Ja, det nå det ute. Sånn. Jeg kunne ikke lage det verre enn der. Jeg har jo filmet litt
Som altså, ansvarlig eget band, rett og slett
ja,
Men går det liksom bra å tenke og være litt sånn For du må være litt stjerne Men også bytte bleia og smøre på leverpost i to sekunder etterpå Og så den komboen der
Ja, har du unger?
Jeg har tre gutter
Ja, så da vet du jo sikkert svaret, men... For de som ikke har det, så det jo liksom et poeng å... Ok, hvis vi spoler tilbake til, til jeg var... Før jeg fikk unger. Altså, jeg har alltid vært musiker. Jeg har aldri hatt noen vanlig jobb. Jeg har alltid ønsket å være musiker.
Mm.
Jeg har hatt litt sånn der panikk for å ikke... eller for å bli tvunget å ha en vanlig jobb og som vil resultere at jeg ikke kan jobbe med musikk så det ikke det at jeg redd for å ha en vanlig jobb men redd for det å ikke få muligheten til å jobbe med musikk ikke tid eller whatever ikke sant? Det har jeg alltid hatt til den grad at jeg en gang og det gjelder jo også på en måte å få den der skjermen sånn, bort med det sånn
Ja, du har en skjerm der som
Ja, den skrudde på, for jeg kom bort I USA. Det går bra.
Ja, okay. Til
den grad at jeg... Jeg var jo også redd for å få unger, fordi at jeg lurte på om jeg kom til å komme I en situasjon hvor jeg fikk dårlig samvittighet uansett hva jeg gjorde. Hvis jeg ikke var en god far, så fikk jeg dårlig samvittighet, men hvis jeg prioriterte liksom musikken som jeg ville...
Mm.
Så ville jeg få dårlig samvittighet hvis jeg gjorde det motsatte og på en måte nedprioriterte musikken mer enn eller som sånn at jeg, altså, og så på grunn av ungene så ville jeg få dårlig samvittighet av det så ville det vært en sånn catch 22 hvor jeg liksom hvor det var dårlig situasjon uansett og det jo dårlig for alle dårlig for kjærester dårlig for unger dårlig for alle ikke sant?
Ja, får du lett dårlig samvittighet eller? Det litt sånn?
Ja, det tror jeg nok, kanskje. Men ja, ja jeg tror nok det. Så, tror nok det. Men så da har vi jo... Da var jeg litt sånn usikker på dette med unger, og jeg hadde ikke så mange liksom... Jeg ikke fra en musikerfamilie. Altså, jeg har en far som... Nå han det, men hadde en far som, som drev eget firma, og så jeg på en måte... Den biten med å være liksom... selvdreven eller selvstendig næringsdrivende eller entreprenør eller whatever det, der har jeg på en måte litt referanse men han har vært liksom, han har spilt musikk som hobbymusikant men ikke noen musikere ja. Så jeg har ikke født I noe musikermiljø så jeg har liksom ikke hatt noen referanser der så jeg måtte sjekke på nettet jeg tok faktisk en dag for lenge siden jeg søkte på nettet prøvde å søke opp de største liksom største musikerne i historien for å sjekke om de hadde unger og ja, om det,
de gjorde det.
Ja, og det kan være da steket jeg alt fra Johann Sebastian Bach ja, okay. sikkert hadde 13 unger men passet sikkert ikke på det ja, men til liksom Billy Joe altså han fra han fra Green Day
ja, Billy Joe Armstrong
ja, altså alt fra liksom moderne til gamle Ja, altså. Så jeg konkluderte jo på en måte med da, at de hadde unger, og så på en måte tenkte jeg, hvis de har fått det til, så burde jeg, altså, så det ikke noen grunn til å liksom droppe det, men det jeg da har sett etterpå da, jeg var jo litt jeg utsatte det ganske lenge, for jeg prioriterte musikk og øving, og jeg var veldig sånn one-way fyr. Men jeg først fikk min første unge i 2015, da var jeg 35 Så det jo Det jo Litt sent Ikke sant?
Ja, det, kanskje ikke blant musikere
nei,
Faktisk
Nei, det kan gå til henne Men det blant Det kunne på en måte ha skjedd 10 år før liksom. Men det jeg så da Var jo at at det bare ble positivt. Man bruker tid på ungen, men jeg ble en bedre ble bedre menneske, jeg fikk åpnet nye, nye dører til følelser, forståelse for ting som jeg ikke hadde før, man ble mer moden. Hvis man ser for at du skal skrive musikk som skal på en måte treffe folk, som skal på en måte kommunisere noe som viktig for folk, så hvis du en snåling som ikke har noe til felles med noen, så, så det veldig vanskelig å kommunisere noe som noen bryr seg om også. Hvis du opptatt av å kommunisere noe da, det jo, det kan vi også snakke om senere, for jeg vet at mitt forhold til musikk og mitt mål med musikken har også forandret seg opp gjennom året, hvor jeg, hvis jeg skal forenkle det, så var jeg i starten bare opptatt av å bli på en måte husket etter jeg døde. Altså, jeg kom inn i historieboka liksom.
Mens det var inngangen liksom sånn.
Jeg dreit lang marsj i hva folk syns om meg og musikken min her og nå, så det var liksom ikke noe poeng for meg nødvendigvis å kommunisere til folk nå, så lenge man kunne lage noe som ble husket. Men nå jeg mer opptatt av å kunne kommunisere til folk her og nå. Og da ser jeg jo det at det er på en måte hardt litt noe som en flik av normalt liv gjør at man forstår normalt liv og normale folk bedre, og, og låter og tekster og kan, liksom, kan på en måte bare det blir bedre av det da. Og så har jeg jo, altså faren min som jeg nevnte døde, han døde for to år siden, ja, cirka etter tre år med mye frem og tilbake og trøbbel, sånn at det også det å gå gjennom
syk eller hvordan
var det? Ja, han ble syk. Han fikk noe som heter aorta dissection, som et hovedpulsåra sprakk, men den består av tre liksom, lag, så den sprekker liksom, delvis, og så pipler det ut, og så det var jævlig mye frem og tilbake. Da. Mange dør, de fleste dør ifølge Wikipedia i løpet av 5 minutter. Jeg tror det 60% eller sånt gjør det, og så de som overlever, mange av de dør etter det. Men han overlevde, men det var jævlig mye frem og tilbake. Han måtte åpnes fullstendig opp, bytte ut 8 centimeter med hovedpulsåret, sy det på, sy sammen, og så fikk de ikke det til, så de måtte åpne opp en gang til, putte den sammen, og så ventet de noen uker, og så fortsatte det, ble jo pippet, og det ble trøbbel. Så jeg tror han i løpet av 3-4 måneder var gjennom 4 sånne full, sånn, hvor du,
helt
hvor du skjærer opp alt og åpner opp alt. Så når han da kom seg etter det, eller når de fikk tetta igjen da, så var det jo, så var det 3 år med prøve å komme seg, prøve å finne ut av hvordan man skal leve. Det viste seg at, ja, finne ut av hva som var grunnen, hva man kan gjøre for at det ikke skal liksom skje igjen. Og når man syk, det jeg oppdaget da, at når man syk, så blir, fysisk, så blir man jo fort syk. Liksom litt sånn syk i huet, man mister overskudd, man blir en annen person, altså det var jævlig mye sånn greier med det var ikke bare å bli syk og bli frisk igjen, det var liksom og så ble jeg jo syk igjen, så kom det lignende ting tilbake, og så ble det alt mulig rart, pankreatitt og you name it, altså det var liksom sånn, jeg har liksom sikkert 20 sånn der telefonnummer til sykehus lagret på telefonen.
Heftig periode.
Og det var liksom sånn frem og tilbake med plutselig med liksom ambulansehelikopter fra Tønsberg til Oslo. Og vi var på ferie i Danmark og da helikopter da, så det var liksom sånn plutselig skjedde ting, så ble han bare helt fucked.
Ja, og så hadde du unga å styre med i tillegg til alle de telefonene her og musikken.
Ja,
og
ja, det var mye i tillegg. Ja, for å legge, jeg har også en, rett og slett en tvillingssøster med ME, som skjedde i samme perioden, som å ligge i senga. Så det gikk fra å være at jeg hadde aldri opplevd sånne ting, til at det var bare trouble all over.
Ja.
Og så skulle jeg på turné. Og så døde den, så spilte vi et par jobber i Norge, og så den dagen vi skulle dra til Europa, så døde den. Så da gjorde jeg 2-3 uker turné i Europa med det som akkurat hadde skjedd. Så det var, det var en...
Reiste du hjem igjen, eller måtte du bare gønne på ned igjennom?
Jeg måtte ingenting, men jeg valgte å bare gønne på. Jeg tror det var lurt. Minte meg selv på ganske mange ganger oppe det her, at jeg har jo... Altså han var da... Jeg var 30 år eldre enn meg, så jeg var... Det var 2 år siden, nå var jeg... Jeg var 39 når han døde, han var da 69, sånn at jeg har hatt lang tid med en bra barndom, en jævla bra far. Mm. Han kunne ha levd 30 år til, men han kunne også ha død før jeg ble født, eller tidligere. Altså, så det er noe med å ikke liksom bli... ikke bli grådig oppi det hele også. Vær liksom, vær liksom sånn takknemlig for det man har fått... Det er ikke alle som har en bra far eller som har hatt en bra barndom. Nei, det har jeg jo ikke hatt da. Så det er liksom så anyway, så det har blitt jeg har blitt mye, jeg har blitt bedre menneske av det, fått en større forståelse for hva som viktig i livet.
Mm. Du absolutt ikke den første som sitter her i Gammal Maiden og snakker om i hvert fall det der med unga og kreativitet, at det faktisk blir en boost kreativt.
Jarle
Bernhoft snakket om det da han var her.
Ja.
At det var... Og det må hjelpe på. Kan jeg slenge på en liten, et lite potpuri som jeg har laget her?
Ja,
med,
potpuri.
Ja, det er sånn vi gjør i radio, vet du.
Ja.
Det her er altså Shining, alt sammen, men det er jo da fra ganske... Ja, tidlig 2000-tall og fram til i dag bortimot. Vi må høre på. Det liksom bra satt sammen
det. Jo, det bra
ja, det sånn som du får på Spellemannsprisen ja. Dette Shining. Så har de laget en sånn greie. Tenkte jeg skulle gjøre det.
Ja Nei, det gøy det der og der. Jeg tror ikke...
Faen, er litt av en reise der her da.
Ja, jeg tror ikke det så mange som har gjort den reisen. Folk reagerer... eller sutrer, eller er imponert over den reisen man, de ser nå når de kommer til oss på Spotify nå. Men da, det er jo faktisk 2 jazzplater før det, akustiske jazzplater, ja. Som kom ut i 2001 og 2003, så den reisen er faktisk enda lengre enn det som... Det også mange som har oppdaget oss på Black Jazz og mener at det litt for langt å gå fra Black Jazz til der vi nå.
Det akkurat det, det den reisa der, for nå må jeg jo få med at det utelot jo en greie på slutten her som jeg tenkte å spille etterpå. Vi kan jo høre nå, for det siste singelen, grattis med den. Det jo et kvantesprang, rett og slett. Og det hører vi jo på det her da. Er det en slags Lars Ulrik Metallica-problematikk her med fansen for tida? Går det greit?
Hva er den problematikken med Lars Ulrik da?
Nei, også, ikke bare han, men hele Metallica i 1991 med Nothing Else Matters. Tror jeg det kan kanskje sammenlignes. Også, er det noen som savner gammel Shining?
Ja, gammel Maiden, gammel Shining. Gammel Dagstrøm.
Det er akkurat det. Får du de... For det er eventyrlig utvikling du har vært igjennom her, og det er... Elsker den der gi faen greia di.
Ja, altså, den har jeg på en måte. Eller svaret er ja. Det er masse folk som på en måte som maser om det gamle. Men jeg, la oss si Black Jazz, hvis du maser om Black Jazz, så är det sånt att den existerar ju fortsatt. Hvis du, vi hör på den så är det bara att höra på den.
Mm.
Den är ju det är två klick och så har hon. Och det är ju sån nog med att den är 11 år gammal. Så det är liksom lite sent att komma och liksom du var ju inte där när den kom. Så då får man hålla käft. Men jag har alltid haft lite av den där I don't give a fuck attituden. Men jag tror den har blivit mer äkta nu för att jag har nog tidigare innerst inne jag har på något sätt följt det jag ville och gjort det jag ville men jag har också varit bekymrad för vad folk syns eller jag har liksom jag har på något sätt sagt till mig själv det ska jag inte bry mig om men jag har på något sätt brytt mig om det och valt att inte ta hänsyn till det ja. Men nu faktiskt bryr jag mig inte. Skjønner du?
Altså, altså, det
nå er det sånn at jeg bruker ikke engang energi på det. Så det jo også noe med når du går gjennom dødsfall, problemer, og du får unger, og pandemi, og, altså, det liksom, det har vært mye, for mange, men også for meg, så har det vært mye de siste årene. Da.
Mm.
Og da det liksom sånn der, da kan du ikke bruke energi på sånn pis, sånn små ting, liksom. Og jeg tenker ofte at, jeg tenker ofte liksom på den, vi ska alla dö. Och nu alltså det är inte säkert att det tar så lång tid heller, liksom. Mm. Vi är ju kanske
jag kör på mens du nog först är här
liksom. Ja, alltså liksom så hvis du tänker på att du ska dö så blir alla dessa problemen vad någon sa, vad någon syns blir så små.
Mm.
Det är mycket bättre liksom
brukar du lite döden sån i bakhuvudet när ja. När du får den där kritiken.
Ja. Ja.
Bare,
ja, jeg, I hvert fall jævnlig så tenker jeg på det at prøver å sette det I perspektiv. Se for meg liksom at hvis jeg skal ligge på dødsleie, liksom hva er viktig da? Da tenk, for meg så er det viktig. Det som sagt det kan jo forandre seg gjennom I livet da. Hva man synes viktig, og det synes jeg helt naturlig at ting forandrer seg. Men for meg nå så det liksom sånn. Jeg har alltid synes det har vært viktig å leve nye ting og lære nye ting, lære nye instrumenter, nye måter å skrive musikk på, lære, ikke nødvendigvis bare musikkting, men liksom men lære nye ting, bli bedre på ting.
Mm.
Så det en søken som har drevet veldig mye av den der musikalske utviklingen til Shining, har også, det har hatt mye med at jeg har liksom jeg føler at når jeg har gjort det, når jeg har lyst til å lære meg noe, jeg har lyst til å skrive musikk på en annen måte, jeg har lyst til å lære meg å synge, jeg har lyst til å, ikke sant, en gang så spilte jeg saksofon, jeg har lyst til å lære meg å spille fløyte, jeg har lyst til å lære meg, altså jeg har lyst til å lære meg å produsere, ikke sant, masse sånne type ting som driver det fremover da, ikke sant?
Sikkert mange som ikke vet at Shining var helt uten vokal I veldig, veldig mange år.
Helt frem til, jeg vil si at det, Black Jazz I 2010 var den første liksom, hvor vokalen ble, hvor det ble, hvor vokalen fikk på mange låter I hvert fall den rollen som den har I som modern populær musikk eller ikke sant, rytmisk musikk hvor det liksom fokuset men det det bare på et par av låtene før det så har det vært sånn, som en sånn, som et instrument ikke sant? Så det noe helt altså
Men da jo du du jo da ikke på bølgelengde med de her lytterne som la oss si Iron Maiden da,
ja.
Som har holdt stilen ganske, ganske tro selv om de har gjort forandring av dem også.
Ja.
Men I den fanbasen så tror jeg det veldig mange som ikke hører på la oss si jazz, klassisk musikk, popmusikk, at de liksom stenger det ut, for de så jævlig fan av metal.
Ja.
Der ikke du, tydeligvis.
Jeg har hørt på jævlig mye forskjellig opp igjennom året.
Hva som kom først da, for nå kan jeg faktisk dra inn det faste spørsmålet her. Som da går på om du holdt på med jazz eller metal først, husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Du, jeg tror faktisk første gang jeg hørte Iron Maiden var når en sang uten musikk, altså sang Run to the Hills linja,
okay.
Det refrenget. Altså uten musikk.
Det var noen som bare gaula det.
Ja. Så det jo en fet linje. Så det tror jeg altså. Men hva som kom først av jazz og metal, når jeg var liten, det er jævlig morsomt å tenke på, og det gjelder sikkert deg også. Altså, når jeg skriver nå om liksom plater jeg har hørt på, det var en som postet et bilde av en konfessorplate, jeg husker ikke hva den heter, men det var liksom klassisk cover. Og så skrev jeg liksom at det var liksom han, fet plate, det var en av mine favoritter when I was a kid. Og det var jo, altså når jeg hørte på sånn Sepultura og Entombed og sånt, da var jeg jo en kid. Jeg var jo jeg husker første CD'en jeg kjøpte var Fudge Tunnel Hate Songs in E Minor. Det er en sub-pop utgivelse.
Ja.
Og så gikk det ganske fort over til Sepultura, Entombed, som var kanskje mine ja, og Death. Og etter hvert Pantera. Men var jeg ung, jeg tror dette her var i liksom 94 starten av 90-tallet,
ja.
Og da var jeg jo rett over 10 år, ikke sant? Så det morsomt å tenke på at man kan skrive, at vi hørte på sånn musikk, jeg i hvert fall, og mange hørte på sånn musikk når vi var kids, og så, det er jo så jævlig sånn, i forhold til hva jeg ser for meg kids hører på nå, som ja. 10 år, nå vet jeg jo ikke da, men jeg
har en 11-åring, jeg vet hva han...
Ja,
hører på det,
så se på sånn der, det musikken, altså sånn der bli med dansen, altså sånn, det må være representativt for hva de kidsa hører på.
Jeps.
Og det altså så sykt langt fra det vi hørte på. Og det jo altså veldig sånn ikke-kommersielt, det i hvert fall, jeg vet ikke hva du hørte på når du var kid, men hvis du tenker på Sepultura og Entombed og Pantera og Death.
Jeg hadde ikke kommet så langt da jeg var 10. Men det ble jo i 10-årene for min del Sepultura, Pantera, de tingene der. Men
altså, hvor gammel er du?
Nei, det var... Jeg er 43.
Så det er samme som meg, ok. Så det er, hva hørte du på før det?
Det var jo da Maiden som var første rockebandet, men før det var det jo Åge Aleksandersen og Dire Straits, liksom.
Men før det, så var, altså for meg så var det jo...
Juba med Knudsen og Ludvigsen, det er jo et fantastisk album den dag i dag. Så.
Og så hørte jeg på platene til mor og faren min, som var Beatles, Paul Simon, Cat Stevens, de tingene der. Og så hadde jeg jo, før Sepultura og den gjengen der, så var det jo Døm Døm Boys og Raga Rockers for meg.
Ja, absolutt.
Norsk rock, liksom. Men det har på en måte ikke satt like dype spor, altså.
Nei, for meg var det, men jeg er jo vokst opp på bygda. Godt mulig at det bare har en impact, særlig i Døm Døm Boys. Bare, hva i helvete her? Det ligner jo ikke på
men
noe.
Men var Blodig Alvor, eller var det plata... Hva heter den før?
Jeg tror faktisk det var først på stereo at jeg skjønte hvor svært
Det her var. Det var samtidig som Døden på Oslo S og da det liksom ble.
Var vel litt av filmmusikken på den filmen.
Jævlig bra den plata da.
Fantastisk. Og Ludium som kom i 94.
Ja. Det var, er det neste plate?
Ja, hva det,
for jeg falt
da hadde ikke det da?
Jeg har ikke hørt på det siden
ja, det var den der mørke. Nei, du har jo Transit.
Okay. Transit. Ja, den er fet. Ja. Den likte jeg.
Fantastisk. Men Ludium er jo mørkt da. Det var jo da mye skjedd i bandet, sånn tragedia.
Han hadde litt trøbbel an Kjartan. Prepper du mener?
Ja, det var jo et dødsfall i familien der, og så var det de gjorde vel slutt med bassisten, Pesci Iveland også. Så det var mye greier da.
Ja.
Men da blir jo musikken, det setter preg på musikken, så Ludium, der er det faen meg fantastisk mye bra musikk.
Ja.
Så jeg vet ikke, men hvordan spilte du saks på det tidspunktet her, når du satt og hørte på Døm
Døm? Det er faktisk jævla morsomt. Jeg begynte å spille saks da jeg var 9 år, men jeg har ingen anelse hvorfor det ble saks. Altså, det var et korps i nærheten. Jeg synes det var kult med korps og korpsuniformer og at de var ute og marsjerte. Så det var jo en... Jeg tror det startet litt med det at jeg ville liksom... Jeg drev med jiu-jitsu og korps. Jeg husker ikke hva som kom først. Og så, men hva slags instrument jeg ville spille, det kom på en måte etterpå. Så det sto mellom trommer og saks, var det jeg husker. Så ble det saks. Men jeg vet jo ikke, det var ikke noe sånn at jeg kunne pinpointe liksom, at jeg hadde hørt på noe saksmusikk. Det hadde jeg ikke. Det var liksom bare en sånn der, det var veldig overflatisk bilde av det liksom.
Han dere... Saksofonisten til Bruce Springsteen liksom, i E Street Band.
Nei, det var ingen, ikke det, ikke Charlie Parker, ikke noe, det var ikke noe konkret. Jeg hadde, som sagt, jeg hadde nok ikke hørt på noe saks i musikk heller. Det var, ikke, det var liksom helt sånn der, litt sånn random, altså.
Jeg spilte jo faktisk saks fram til videregående, hadde som hovedinstrument.
Gjorde du det?
Og jeg tror jeg bare, jeg hadde jo da sett saks på TV.
Ja.
Du ser ikke en klarinett.
Nei, altså
på scenen sammen med et band.
Så det er noe med det. Det er image, ja, og det tror jeg var også grunnen. Altså trommer, elgitar, saks, det er liksom sånn, det er litt attitude i greia. Ja,
og
så er det
formen på det instrumentet og lyden ikke minst.
Og på 80-tallet så var jo saks en sånn der greie. Altså så det var nok til nok det er forklaringen liksom.
Ja.
Image til saks da, ikke sant? Det, men så jeg hørte ikke bare saksmusikk eller jazz. Jeg spilte i korpsen, så det var jævlig gøy å lære meg å spille, gøy å spille sammen med andre, men jeg hørte på metalmusikk, så jeg øvde jo, jeg hadde alt saks på den tiden, så jeg satt liksom, faren min hadde, vi hadde faktisk et hus til ved siden av som var til overs etter at tanta vår bodde der, sånn at han brukte det som et kontor i en tid, og da, så jeg hadde det som øvingsrom når han ikke var på det kontoret.
Okay.
Så der var det stereoanlegg, så jeg hadde liksom Pantera på full blast, og spilte saks til det, da jeg måtte spille til noe liksom.
Du gjorde det?
Ja. Jeg gjorde det, sånn at jeg husker en gang at jeg til sånne type ting, og det var sånne gitarsolor jeg hadde hørt på, det går jo fort som faen, ikke sant, alle tonene på en gang. Så, så når jeg da først, når jeg spilte liksom i mitt første band da, med noen kompiser i nærheten, som, en gitarrist som hadde en far som var liksom musikklærer på lærerskolen i nærheten, som var liksom musikkjenner da, og jeg spilte saks og spilte så fint jeg kunne, som var jævla fort, for at det var det jeg, når jeg skulle spille soloer, som alle de jeg hørte på spilte jo bare sweeping soloer, ikke sant? Så jeg gjorde det også. Tenkte at det var, altså, det var ikke sånn at jeg skulle vise meg fram, det var sånn musikk var for meg. Yes. Så sa han noe jeg på en måte ikke helt skjønte, men som han har rett i det, men han sa, det handler ikke om å spille fortest mulig, det handler om å spille liksom fint da, eller bra, eller noe som passer, eller noe.
Ja, ja, ja.
Så tenkte jeg, ja, ok, whatever, I don't give a shit. Men så jeg tenkte, i etterkant så er det bare et eksempel på at jeg, den instrumentet jeg hadde, det, jeg hørte ikke på den musikken, jeg spilte liksom metalmusikk da, en metalestetikk på saksen allerede da.
Mm.
Og det var jo egentlig først 20 år etterpå, når vi ga ut Black Jazz, at jeg liksom, det hadde gått en lang runde med å studere jazzmusikk på Musikkhøgskolen i Oslo, spilte jazzist, spilte akustisk jazzband og litt rockerband og sånn, men det var først 20 år etterpå, i 2010, hvor liksom den kombinasjonen av saksofon merget med metalmusikk på en måte som på en måte føltes ut som det var liksom sånn kohesiv, at det funket sammen. Det var først da det skjedde da. Så det var 20 år med liksom, fra jeg sto på rommet og spilte alt saks til Vulgar Display og Power, til da liksom det funket. Så det er litt gøy å tenke på.
Bra album å sette seg ned med alt saksen da. Jeg spilte jo alt saks, og jeg synes ikke den, sånn i retrospekt, den får jo aldri den samme
power,
tonen og krafta som en tenårsaks har.
Nei, jeg gjør ikke det.
Og til og med jeg spilte heldigvis baritonsaks innimellom, og det ja. Synes jeg jo var mye artigere, for det var det. Det blæsta jo.
Men det er jo jævla svært, var du liten og kanskje
fysisk litt liten, vanskelig? Jeg var ganske liten, så jeg subba jo nesten nedi når vi skulle marsjere i korpset og sånn, så ja. Men det ser jo jævlig rått ut med en fyr på ja. 1,50 som går med en baritonsaks.
På en baritonsaks på 1,60. Ja.
Men det høres ut som det gikk rett på ganske brutale ting som jeg ikke oppdaget før jeg var 15-16. Ja. Har du noe forhold til Maiden i hele tatt? Har du vært innom
dem? Nei, for at det var...
Metallica,
nei, ja, Metallica Anthrax, de tingene. Metallica hadde jeg, kom jeg til etter hvert. Men jeg har forstått i etterkant at... Hvis du ser på generasjoner nå er det litt sånn out of my ass her, men hvis du ser på første, hvis man starter med Black Sabbath da, så hvis man kaller det for det første metalbandet, bare start et sted. Jeg er ikke noen sånn kjempe ekspert på Black Sabbath, men så, det var jo relativt tidlig. Maiden er vel litt sånn fra 70
Ja, Saint 70, ja. Saint 70. Første platta i 1980. Så Judas ja. Priest var vel sånn, regnet så mye tidligere enn Maiden da, på
ja, men det er også liksom sånn, det er 70-tall, de greiene der.
Ja, ja.
Jeg var for før 80. Og så, og da var jeg for, jeg var jo ikke født da, ikke sant?
Selv om de, var du født da? 70,
1980.
80 du, ja. Ja, okay.
sånn at det var for tidlig liksom å være som, jeg var ikke sånn liksom contemporary med de, ikke sant? Og så, og så kom man videre så Metallica var jo et sånn 80-tals breakthrough. Det var fortsatt, tror jeg, akkurat litt for tidlig for at jeg kunne liksom catche det. I hvert fall med sånn Justice for All og sånn. Og så etter Metallica, ikke lenge etterpå, så oppfattet jeg som Pantera, som var liksom den neste generasjonens metalguder da, for å si det sånn. Og der kom jeg inn, sånn at det, når jeg oppdaget de før, så har det vært å liksom gå tilbake. Så jeg kom liksom til Metallica med Black Album, den digget jeg. Jeg er ikke så fan av de andre tingene, men Black Album digget jeg. For meg så var Judas Priest, The Priest, det føltes litt for gammelt for meg.
Ja, samme her. Det var da, sånn, nei, ja, litt gamlis.
Men Maiden er jo også liksom eldre enn, altså det, for meg er det å gå til, har det vært å gå tilbake og oppdage det, så, og det er jo liksom, ja, så det, jeg har ikke hørt så mye på Maiden, annet enn i sånn etterkant for å forstå historien og sånn, men jeg hørte jo på Run to the Hills i dag tidlig, og det er jævlig bra.
Ja, ja, ja.
Jævlig bra låtskriving, bra spilt, bra vokal, dritbra greier da, sånn at det er ikke... Det er ikke rart at det er...
Du gikk glipp av det akkurat, for jeg ja. Har jo en bror som er født i 1980, ja. Er to år før.
Ja.
Så jeg rakk akkurat den her Maiden-greia før det ble ut da, på 90-tallet.
Tror du at de tre årene tror jeg har gjort mye?
Ja, fordi for brutteren, han var rett på Red Hot Chili Peppers, ja, litt Guns N' Roses da, så klart, og så rett på mye andre ting som jeg ikke...
På 90-tallet så gikk han på en måte... Han er eldre enn deg.
Nei, han er jo yngre. Da to år yngre, så, ja, han gikk glipp av ja, at Maiden hadde vært noe særlig, tror jeg.
Nei, det han... Men det er jo, på 90-tallet så var jo alle videre til Pearl Jam og Nirvana og Red Hot ja. Chili Peppers, så det var ikke noe...
Rage Against the Machine var jo en greie.
Ja.
Så det, men jeg kjørte parallelt, jeg var Maiden-fan. Og digga alt det nye, så det var Pantera, Alice in Chains, men, Soundgarden og
hele røkla. Jeg ga aldri, akkurat Maiden var gikk jeg glipp av da, men jeg ga på en måte aldri slipp på det, av det gamle tinget som måtte ha bestått Test of Time. Det er jo noe av det gamle greiene som jeg hørte på som egentlig ikke var så bra, og det har jo liksom ikke blitt med videre da. Men av de bra tingene, så det var ikke noe grunn til å liksom ikke høre på det, bare fordi at det...
Jeg spurte jo det jo som jeg bruker å høre, ja, kan du velge en låt da, som blir titelen på... Og da er jeg rett på...
Ja, Run to the Hills.
Run to the Hills.
Ja.
Skal vi høre bare...
Vi gjør det.
Jeg tror det her blir en litt annerledes episode enn det, de nørde-episodene, men ja. Kult å flakse litt hit og dit, men skal vi bare høre på refrenget, for eksempel?
Vet du hva? Eller?
Hva altså, vil du høre?
Jeg hørte på det i dag tidlig. Jeg har lyst til å høre din tanke rundt det. For at i gamle dager, så, når jeg hørte på musikk, så hørte jeg bare på musikken. Jeg dreit ut teksten. Ja. Jeg kunne ikke engelsk heller, så det var jo bare... så jeg har en kompis som sang... I love you, I'm not sugar crack. I love you, I'm not sugar crack. Ikke sant? Så det var litt der, det var litt sånn da, men nå er jeg mer interessert, nå kan jeg engelsk.
Er det In Bloom, det heter det? Ja, Nirvana
en eller annen ja. Nirvana.
I'm not gonna crack.
I'm not gonna crack. Så nå kan jeg engelsk, så nå er jeg litt interessert i, og jeg skriver jo låter med tekster, så jeg litt interessert i det, så jeg hørte på teksten nå da.
Ja.
Og jeg leste den faktisk samtidig, og det er litt interessant før det begynner sånn, dagadan, før det liksom det kjapter, ja, før det begynner med liksom rideriffet.
Skal vi høre litt på det da?
Ja, for det, før det, White Man Came Across the Sea, det virker som om he brought us pain and misery. Det er liksom sånn indianerne som snakker der.
Ja.
Og så når de der, når de hestene kommer, så snur de riding through dust clouds and barren wastes. Galloping hard on the plains og så videre, fighting them at their own game. Da er det liksom der hvite mannen som snakker. Er du enig at det snur der? At det, hvis det hadde vært en film,
aldri tenkt over.
Hvis det hadde vært en film, så hadde du filmet det fra indianernes perspektiv i starten. Hvite mann kommer hit og tar alle tingene våre.
Jeg har alltid tenkt at det kun er fra indianerperspektivet.
Nei, riding through dust clouds and barren waste, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes. Ikke sant? Det, ja, okay. Redskins er indianerne. Fighting them at their own game. Murder for freedom and stab in the back. Women and children are cowards. Attack. Run to the hills. Altså, run to the hills, da er det plutselig, da er det indianerne som må run to the hills. Og så er det tilbake i vers 2. Soldier blue in barren wastes. Hunting and killing's a game. Raping women and wasting the men. The only good Indians are tame. Det er jo hvite mann som snakker her, fuck indianerne liksom. Så det er litt interessant.
Litt sånn fortellerstemme, tenker jeg. En sånn allviter, og så går den inn i indianerperspektivet av og til. Bare for å bli teknisk.
Galloping hard, fighting them. Nei, men altså, det er fighting them.
Ja.
Chasing the redskins back to their holes, det kan du si, men fighting them at their own game.
Ja, jævlig anyway, bra tekstanalyse og run to the hills, det er herlig.
Ja, men kan vi ikke høre på starten, jeg vet ikke om det blir for mye, men hør på starten og så se om du tenker det samme at det snur. For det er litt sånn, litt uvanlig grep å liksom snu perspektiv.
Ja, jeg har bare noen sekunder, for jeg har ikke lov til å spille så mye. Åja,
faen, hva får folk gjøre det hjemme?
Jeg har jo den her første verset i hvert fall. Det er ikke noe mye tvil om at det er...
Det er oss. Vi er indianerne, og white man kommer.
Og så kommer det her da.
Dun, dun, dun.
Skifte her da.
Der er vi hvite mann.
Ja.
Chasing redskins back to their holes. Er ikke det litt...
Godt observert, ass.
Ja, det er liksom i hvert fall litt uvanlig.
Og så er det indianer igjen her.
Ja, det er rart. Ja, eller hvite mann som sier løp, men jeg skal faen meg stab you in the back.
Ja.
Run for your life. Our lives eller your lives?
Sjekk teksten. For your, ikke?
For your lives. Ja, det er hvite mann. Eller hvis du er en gjeng med indianere, så roper man til vennene sine run for your lives.
Det er akkurat det jeg har tenkt da. Mm. Det, hele tiden, helt fra barndommen av. Mm. Ja, her er det. For videoen er jo bare sånn utrolig tacky greier, noen sånn indianere på sykkel og sånn, og pil og bue.
Er det litt sånn tullete greier?
Ja, det er tullevideo med sånn fortfilm, sånn gammel
svart-hvit. Åja, sånn
riktig. Det er en gammel film da, som de har kjøpt opp sikkert rettighetene på, så har de bare lykt det.
Du har ikke lagd ny, men det er...
Nei, det tviler jeg sterkt på.
Ok. Men er det...
Det står seg vel ikke i dag, den her med tanke på all kultur, appropriasjon og alt det greia.
Jo, men altså... Nei, den låta eller videoen tenker du på?
Ja, låta står seg.
For låta står seg, for den er jo... Kanskje, altså, hvis det er noe... Nå er det jo... Det var jo nå for litt siden, så var det... En eller annen sånn jubileumsdag for Christopher Columbus. Og da, jeg har jo veldig mange venner i USA. Og de jo så politisk korrekte. Jeg har veldig mange politisk korrekte venner, og så har jeg veldig mange sånn, i hvert fall internettvenner, som helt det motsatte.
De har ikke lyst til å feire Columbus.
Det var liksom fuck Columbus, og det var helt, jeg bare liksom, hva det dere driver med?
Det var, det var vel ikke pent det nei, som det foregikk var da han kom.
Så, men poenget at den låta jo da veldig sånn på en måte...
Ja.
Den kunne, den ta, altså, ideen med det tar jo liksom pulsen på hva vi tenker nå da. Det jo liksom sånn, det veldig Absolutt. Kritisk til den greia den låta her. Så det, sånn sett det jo moderne låt.
Ja. Men du, jeg har... jeg jo stor fan av Bruce Dickinson. Han fikk jeg jo prate med i en episode tidligere her. Et kvarter med... Men de faste spørsmålene husker jo første gangen du hørte Maiden og sånn, for han var jo ikke vokalist først i starten, vet du, så han hørte jo Maiden da han var vokalist i et annet band. Men jeg tenkte jeg skulle bare kjøre i vei siste skrike til bruseren her uten musikken,
for det er
faen meg helt idiotisk bra.
Ja, det bra.
Run for your life.
Det er fett.
Sjukt mye power bak den greia der. Og du har jo for noen år siden da, begynt å synge. Hvordan var det egentlig å liksom gå fra bare stå og blæse i hornet og spille gitar til plutselig nå?
Nei, det var veldig...
For det der er jo en vanesak, eller sånn, man må øve opp den staminaen for å kunne spille to konserter på rad, da har jeg skjønt som en vokalist selv, to konserter på rad, da skal du ha litt teknikk da, for å ikke fucke opp dagen etter.
Ja, vi har jo pleidet å gjøre turnéer hvor vi spiller 20-30 konserter.
Ja, og du brøler jo på, du. Jævlig mye skriking.
Ja, og så har det jo blitt problemer av det.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not, and you're listening to Gamal Maiden.
Det har vært jævlig vanskelig, og det ble ekstra vanskelig når jeg begynte å ha låter eller skrive låter hvor jeg også tenkte å synge uten på en måte distortion eller uten skrikelyd, da, ikke sant?
Ja.
Fordi at hvis du liksom hvis du på en måte hvis du bare har sånn noise-aktig uten tone, så er det hvis du liksom fucker opp vokal og så heter det stemmebånda den kvelden litt grann liksom, så kan du fortsatt få tilnærmet den lyden, for det såpass mye annet rundt som lager den lyden du ute etter, det liksom false chords, og det som kjøttbiter andre steder. Så det ikke sånn at det, og det jo stemmebånda som
er... Du bruker kjøtt rundt og lager
man gjør det.
Samme lyden.
Det så det de der stemmebånda er jo veldig tynne og små, så det de er de som på en måte ryker først, de tåler minst. Da. Sånn at hvis de blir fucka, hvis du bruker for mye luft eller så er for harde på dem, så kan du fortsatt lage noe som er liksom bråkete. Men med en gang du skal liksom da... Hvis de er fucka, så blir det vanskelig å synge vanlig, eller sånn mellomting også.
Ja, på Slaughter der er det jo falsett, og den drar du ikke rett etter en sånn.
Nei, altså, da må man ha teknikk på... En ting er at du må ha teknikk for å kunne synge de kline tingene, men du må altså, riktig teknikk, men du må også ha, kanskje enda viktigere, en bra sånn skriketeknikk, sånn at du ikke fucker opp stemmebåndet den kvelden eller starten av konserten, sånn at du ikke kan gjøre de låtene. Så det å ha behov for å kunne gjøre begge delene, hvis du bare synger klint, så på en måte den gamle skolen da i altså opera, eller bel canto heter det, som er liksom den operasangteknikken, så er det jo en del ting man ikke gjør, som jeg tror egentlig kom av det at at de var redde, altså det for å på en måte passe på at du ikke fucker opp stemmen, mm. ikke sant? For det en del ting man ikke gjør, men i moderne musikk og rockmusikk så skal du gjøre en del av de tingene, for det en del av soundet, ja. Så, og det betyr ikke at du ikke kan gjøre det riktig, det bare at du må lære deg å gjøre det riktig, og det har vært et helt, jeg har blitt helt sånn overrasket over hvor vanskelig det og hvor omfattende sånn vokalteknikk jeg har jo tenkt, När jag var instrumentalist övde skalar liksom fort och alla kryssar och ber och allt möjligt sånt så tänkte jag liksom att vokalister det är bara de bara har fått en stämma och så synger de liksom och that's it. Og en del är ju sån men ja. Men vokaltekniken är alltså det är så sinnsykt mycket moving parts inne här och du kan inte se det eller peka på det. Så det gör att det blir jävligt mycket vanskligare.
Har du haft någon sån typ pedagog eller har du finnit ut av ting själv?
En blandning av allt. Jag har tagit några timmar men det är ju
du går all in verkar som när du först har bestämt dig för något.
Ja, ja, ja.
Ska du fan med lära dig ja. Till punkt och pricka.
Jag är lite sån så att och jag ser ju det är ju väldigt sån inspirerende å se tilbake, synes jeg ofte. Tilbake et år, eller tilbake fem år, og se at man har blitt bedre på noe. Jeg så en sånn en episode på TED Talk, eller hva faen heter det på YouTube,
ja.
For en stund siden, som handlet om en fyr som sa, som snakket om, hva det man, jeg husker ikke, det lenge siden jeg har tenkt på det, men det var noe snakk om hva som gir folk glede ved livet eller føler at de har det bra i livet og noen opptatt av at de skal ha det bra akkurat her og nå hvis det litt kaldt så har de det ikke bra ikke sant? Hvis ja, sånn, ja. De trøtte, hvis de sultne eller ikke sant ja. Og hvis de da har fått spist godteri og sånn så det bra ja. Og så det andre som har andre på en måte parametre for hva som viktig, hva som på en måte definerer om de har det bra, om de fornøyd. Og det kan for eksempel være et litt sånn lengre perspektiv. For meg så har det alltid vært sånn, jeg ikke så opptatt av akkurat her og nå, men hvis jeg ser tilbake, min største på en måte glede, eller sånn der følelse av å liksom av å ha det bra, når jeg føler at hvis jeg kan se tilbake et år, I det året så har jeg spurt meg selv, i hvert fall i gamle dager, hvor jeg liksom bare jobbet hele tiden og helt gæren, så spurte jeg meg, hvis jeg spurte meg selv hver dag, har jeg det bra nå, så ville svaret vært nei. For det sliten, ikke noe penger, alt liksom...
Ja.
Men hvis jeg ser tilbake over det året, så vil jeg svare, jeg har det dritbra, for jeg ser at jeg har blitt bedre. Skjønner du, ikke sant? Ser at ting går forover, går riktig vei.
Progression, du er glad i den.
Veldig glad i det. Så det, dette vokalteknikk-greiene har jo også vært en sånn, hvis jeg ser tilbake og ser at jeg har blitt bedre på de tingene, og mange av de problemene jeg hadde, har jeg klart å finne løsninger på, ikke sant? Og det låter bedre, jeg får til mer det jeg ønsker, så det en sånn der ultimat glede, da. Som gjør at jeg får lyst til å gjøre det fem år til, ikke sant? Og få samme utviklingen.
Men får du påvirke det her setlistaen deres fremover, hvordan du takler å synge den og den låta, for da må du jo stokke det litt, da.
Først og fremst vil jeg jo kunne ha så bra teknikk at man kan gjøre hva, at man ikke er hindret. Ikke sant? Men det jo noen låter som på en måte som man fikk trøkt sammen i studio og så viser det seg at det for i hvert fall med min nåværende teknikk for trøblete å få til live så stopper det jo der da. Men da jo planen at det, kanskje om tre år så kan jeg gjøre det ikke sant? Når det gjelder men ja, egentlig jo
Ja, for dere skal spille låter fra hele katalogen videre, ikke sant? Dere skal vise hele spektret live.
Ja, altså det blir jo det blir mer nytt enn gammelt.
Ja.
Og det jo fordi at jeg blir jo mer inspirert av ting jeg at det på en måte i huet, at musikk som passer med det jeg i huet nå, men...
Ikke gammel Shining.
Nei, ikke det liksom, men jeg ser jo også at publikum man ser jo også, det en blanding av hva jeg vil, og hva som funker live. Og da, hva som funker live handler om hva bandene føler at, hva som får oss til å føle at shit, dette funker, ikke sant? Det gøy å spille. Og så ser man jo også på en reaksjon, det gir jo liksom feedback. Mm. Om man vil det reise, hvis, sånn, det en sånn, det det som kult med konserter, at det går liksom begge veier, sånn at hvis det funker for publikum, så får man en feeling at dette funker, så det, sånn sett liksom henger det litt sammen. Og da, de tingene som funker, de blir det jo mer av på live-konserter. Og da, og mange av de nyere tingene er, hvis jeg ser bort fra vokalen da, så sånn, musikken er enklere å spille, og det gjør at det er lettere å, det er lett, du slipper å bruke så mye liksom, CPU-kraft, så mye hjernekapasitet på å bare klare å spille det. Ja, du kan frigjøre litt kraft. Så det lettere å spille, så frigjør du litt kraft til å spille det du spiller bra. Ikke sant? Det blir mer, du spiller det bedre, det er mer overskudd til å kommunisere. Så, det, så sånn sett er det jeg har sett, det at det enklere låter er, funker bedre live.
Det er jo deilig når publikum hopper opp og ned og, og jubler, ikke sant? Ja, det, det gir jo resten av settet en energi.
Ja, riktig. Og, og jeg har også liksom fått mer og mer sånn, jeg ser også at de konsertene jeg liker og musikken jeg liker, det er en, den musikken har en mer sånn der fellesskapsfunksjon, at man kan komme sammen i et rom, synge samme låta, ha en fest sammen. Mens for 10 år siden, 15 år siden, så var det ikke noe viktig i det hele tatt for meg. Da var det, som jeg sa, det å liksom komme i historieboka og lage ting som blir husket for, bare liksom sånn kunstens i kunstens analer, ikke sant? Så, og det er liksom litt to forskjellige ting. Og da, det påvirker jo hva slags musikk som lages, og hva slags, og hva jeg er ute etter når vi, hvis jeg skal arrangere en konsert, liksom.
Så tror det, du publikum forandrer seg nå, som har gått litt over i en helt annen, jeg skal ikke kalle det sjanger heller, men
ja, sånn
tror,
for oss.
Tror du de gamle fansa liksom fortsetter å komme på konserter?
Nå sa du fortsetter å komme. Det er litt, det er viktig her, fordi at det er mange av de som aldri har kommet på konsert, som det maser om Black Jazz, som maser om gamle musikken, som aldri har vært der uansett.
Aldri har vært på gig, nei.
Nei, det, altså, sånn, det er ikke noe på en måte...
Sett hjem og er sånn...
Ja, det er keyboard warriors, liksom. Altså, sånn at det å liksom tenke at de som digger det gamle, at de var der i gamle dager, det er ikke sant.
Ja, ikke
det,
sant.
Det kan man fort liksom... Den slutningen kan man fort tenke, men det, det stemmer ikke. Så vi har ikke... Det finnes nok noen... som på en måte var der i gamle dager, og som enten nå har blitt borte, eller som fortsatt er der. Men de fleste som digger gammel Shining, de har kommet etter gammel Shining.
Ja, ja.
Og sånn at det er ikke noe, vi har ikke, det er ikke sånn at vi har mistet så veldig mange. Og det er også en sånn, det er en jævlig bra situasjon å være inn, hvis du skal lage ting, det er å føle at du har ingenting å tape, og alt å miste. Nei, ingenting å tape. Altså, alt å vinne, ingenting å tape. og det gjelder hvis jeg skal sette meg ned og skrive en låt. For med en gang du begynner å tenke på at du har noe å tape, hvis du er Metallica, eller Iron Maiden, eller whatever, så begynner du liksom sånn, så er det en noe sier, nå må du gjøre det du har lyst til. Nå må du gjøre det du synes er kult. Og så er det en sier, ja, men pass på. Du har liksom en million fans, og det er så mye penger, og, ikke sant? Så sånn, begynner du liksom sånn... Mens jeg slipper jo det.
Du slipper jo det, for du startet jo med noe som var rimelig innovativt, da, den der sammenblandingen. Altså, vi hadde jo hørt John Zorn, Mr. Bungle, mye greier før, men i norsk sammenheng, og etter hvert også med Black Jazz, det...
Ja, det, ja, altså,
det pionerarbeid, mye av det du gjorde der.
Ja, men du, ja, det er jeg enig i. Da skulle man kanskje tro at man får et publikum som er åpent for nye ting.
Ja, nei, ikke for
det. Man fikk enda en ny sånn der satt gjeng, men
tenk deg, du har fått puristan fra metalmiljø, black metal miljø og jazzpuristan.
Ja, ja,
som sett og mene ting om vad du håller på med. Altså,
jeg fra Tyskland I tillegg. Ja, det helt insane.
Så fra Tyskland.
Ja, ja, fy faen altså. Så men I hvert fall hvis man da kan klare å si til seg selv at man har ingenting å tape på å gjøre det man vil, og om det sant eller ikke, det kanskje litt ett fett för det kommer an på vad du sammanligner med. Vi hade mer att tape efter när vi på något sätt hade gjort tre blackjazzplattor och ville göra något annat hade vi mer att tape då än vi hade tidigare. Men jag satt mig ner det snackade egentligen med plattsällskapet våre som då för de var ju de ska ju kapitalisera på det grejen här så att de kunde ha sagt nej, vet du vad? Vi vill inte att det ska göra så stora ändringar. Vi ska bruka pengar på det här då De har egentlig rett til å si opp kontrakten, følge kontrakten også, altså hvis det for store musikalske endringer. Så det, og de kan si, nei, kan du ikke heller gjøre litt sånn, eller, og det handler om litt om hvordan man markedsfører og sånn også. Men, men de snakket med deg om det, og de, etter hvert så fikk jeg, ble vi egentlig enige om at det, I det store og det hele, så det sånn, ok, Black Jazz var et sånn, og et sånn navn som kjent, I musikkverden, det et brand, det en spesiell greie som kommer sannsynligvis til å bli husket en stund. Mm. Men, og man har på en måte litt å tape, men hvis du sammenligner det med, med kanskje dit vi, man kanskje skulle ønske at man kom til, altså hvis du sammenligner med band som Slayer eller Ghost eller Foo Fighters eller whatever, så liksom sånn, det man har å tape altså så lite. Og hvis du tenker på penger jeg har tjent, så det sånn at jeg ville tjent mye mer på å ha gjort noe annet. Ja. Så det liksom sånn, hadde det vært sånn at jeg liksom tjente mange millioner I året, så kanskje det hadde vært en del av hjernen min som sa, du Jørgen, nå må du kanskje huske at det litt sånn kjipt hvis du liksom gjør noe nå, så bare... Og så alle den lønna de borte Men det var jo ikke, det jo ikke sånn Altså jeg har jo gått underskudd I alle år Ikke sant?
Så ja, men så du vel kanskje ikke skrudd sammen Sånn som Steve Harris I Maiden da, tror jeg For han sånn, litt sånn forretningshode, tror jeg Og så elsker han jo metalmusikken han lager Men jeg tror han har For han har jo sideprosjekter og sånn også
ja, han, for
du, British du har bare lyst til å Ja, British Lion, ja.
Nei, jeg har bare lyst til å kjøre på
Druse på
Ja, jeg har det altså, og...
Litt som Mike Patton-aktig For han har jo han fingret sånn, ja. Og tær I alle leire Og, ja, jeg... og nekte å, ja. Å være bære for han der Faith No More-fyren
Der har vi en
Men
del
du har tatt med deg bandnavnet videre og kjøre på I alle retninger, og det jo helt vilt om du klarer å da få med noen på hele reisa.
Det jo noen, som fra start. Det noen som... Altså, jeg gjør det jeg vil her og nå, musikalsk. Og det liksom så enkelt det. Men jeg ser jo også på... Jeg har valgt å beholde navnet, og jeg ser på den liksom historien, den reisa som en liksom sånn, det et kult prosjekt, hvis man, det beste, altså, det jo viktig at folk liksom hører på den nye låta og sier, den liker jeg vil høre på flere ganger. Det liksom sånn, det viktig. Men etter det, så det også kult at man kan gå inn og se, hva dette her for et band, hva har de gjort? Og så ser du den historien, og så tenker du, shit, altså.
Faen, det rosa greiene her? Det kommer et cover som rosa, hva
ja,
faen?
Ja, eller det kan gå begge veier. At det kan gå fra gammelt til nytt, eller det kan gå fra nytt hvis du ser nye bands, nye fans som kommer inn nå, for eksempel, så kan de gå tilbake og se på den der merkelige historien vi har hatt. Og sånn sett vi jo, vi nok liksom I verdenstoppen på liksom musikalsk... musikalsk akrobatikk da, eller reise og gå, forandringer rett og slett. Så det litt sånn, det også et lite prosjekt da, som jeg synes litt sånn, jeg humrer litt da, når jeg hver gang, for hvert år som går, for hver liksom nye sånn der, ny verden vi kommer til, så humrer jeg litt og tenker, ja, det en ny kapittel.
Ja, men det bra
kapittel.
At du bare kan humre og gi faen, for det må man jo gjøre. Ja. Til og med I radiobransjen, vi får så mye klager på ditt og datt, og så man kan ikke bry seg om det. Men jeg hørte The Official Danko Jones podcast her om dagen ja. Med deg
ja,
som gjest
2013
sikkert noe sånt ja. Og så begynte jeg å tenke lurer på hva Danko Jones da, som da sitter der og liksom å faen, black jazz jo noe av det råeste jeg har hørt og anbefaler for hele verden hva sitter Danko Jones og tenker akkurat nå om siste singelen din for eksempel der det falsett
jeg har ikke snakket men jeg jo en god venn med Danko jeg spilte altså
Når, han har jo et åpent sinn, det han sier
han jo
i...
Han har et åpent sinn. Ja. Samtidig så det lett å si at han har et åpent sinn. Hvis det, hvis det noe du digger, så det fort ut å tenke at... at du, hvis du har et band som gir deg, som fyller et høl, og så det ingen andre som fyller det hølet, og så, og så kommer med de tingene som kommer nye liksom, ting i det hølet, hvis de slutter med det, så det sånn der, det det jo et sånt, det føler det fylles ikke lenger, så det kan jo fort bli liksom, sånn... Fan, det var jo, nå jo hvorfor gjør du fylte den funksjonen for meg jeg skjønner at det kan skje
ja.
Men jeg har han, Danko, kommer altså karrieremessig fra et, et streitere band ikke sant, rockeband
han vel så på andre siden av det du holder på med som det mulig å komme for hvis du setter på alle albumene her er jo klisslik bort imot
selv om han på en måte har hørt jævlig mye musikk så hans band en greie og det en sånn rockegreie
vet hva du får
så, og han, så, men han i og med at han veldig glad i han har spilt state musikk hørt på rar musikk
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Mens, mens jeg har tidligere spilt crazy musikk, hørt på crazy musikk, men også hørt på streit musikk, hørt på popmusikk, sånn at det sånn sett litt sånn snudd, i, gamle, i hvert fall i gamle dager. Men nå, for å liksom fylle en eller annen sånn der, et behov for, altså Danko selv har gitt ut en... en støyvokal improvisasjonsplate nå for et år galt for et år siden men jeg spilte på den sammen med han og det, ble, det skjedde to år før det igjen tror jeg så jeg, det var sånn der noise impromusikk som så det jo et prosjekt han har hatt for å liksom føle at han gjør altså man har jo behov for å gjøre forskjellige ting så han har gjort det men han har gjort under et annet navn ikke sant
ja.
Så og jeg snakket litt med han kom med en kommentar en eller annen gang hvor vi liksom, som viste hvordan liksom våre verdener kanskje liksom hvordan de forskjellige da, for jeg, det var et eller annet han, jeg husker ikke hvorfor han hvordan det her kom opp, men han skrev et eller annet, men det var et eller annet jeg hadde gitt ut som på en måte, det, vi sleit med å få det til å funke eller det ble liksom ikke noe fart rundt eller et eller annet sånt og så sa han, men det må være jævla fulfilling
ja
Og med andre ord, å lage den musikken du vil selv, for å si det sånn, eller i motsetning til å kanskje gå på kompromiss med det du vil for å oppnå suksess, da, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn at det jo en sånn, det det liksom litt forskjellig valg man gjør, og kanskje han har, kanskje han føler at det et kompromiss, og kunne gjøre crazy ting i Danko Jones-bandet, så gjør han det utenfor i stedet for, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det jo en approach, ikke sant?
Ja, absolutt.
Men hva han synes nå, det Nei, har jeg. Jeg har, vi spilte support for Danko på en eller annen konsert i Europa før pandemien, for det var en, vi hadde et hørt i en turné, så så vi at det passet med dem, så bare så ringte jeg han, og så sa han, ja.
Så funket det.
Men da spilte vi jo låter som på en måte passet, da spilte vi liksom rocklåtene våre så da.
Ja.
Så, men jeg tror nok liksom, jeg tror nok han, hvis jeg skal gjette, så tror jeg nok han kanskje liksom for sin egen del skulle ønske at vi lagde mer av de crazy greiene, men at han skjønner også at, skjønner at det real, og at det viktigste at folk må gjøre det de vil, liksom han anerkjenner det, men at det kanskje ikke, at han kanskje ikke har behov for den musikken.
Ja.
Liksom. Og det noe helt streit, det tror jeg
helt
det tror jeg har sett mange andre oppleve akkurat det samme. Ikke sant? Jeg husker, altså folk har sagt til oss hele veien, nei, du må ikke gjøre det, du må ikke endre på ting, det, ikke sant? Og jeg husker når vi da lagde Black Jazz, så sa jo folk det samme. Uten å nevne navn, så det en I Oslo som jeg liksom fikk til studio for å liksom spørre om liksom, hva syns du om det, disse demoene, hva skal vi gjøre? Og han sa, nei, du må ikke ha noen vokalgreier oppi det greiene der. Og han elsket jo Grindstone, som kom ut I 2007, før Black Jazz. Jeg vet ikke om han har hørt så mye på han, altså, han har sikkert hørt litt på han, men jeg oppfattet det som litt sånn der, at vi var et band som han kunne name-droppe.
Ja.
Og være kul som en sånn pin. Jeg har hørt på det her. Jeg digger det bandet. Jeg hører egentlig ikke så veldig mye på det, men du kan nevne det på det.
Går og setter på noe gammel Dio på, og så hører,
ja. men
og snakker liksom, om Shining.
Snakker om det. Og det noe et fett, men jeg kan ikke bruke livet mitt på å være Hans, en pin nei. På jakka til noen andre. Ikke sant?
Nei, det jævlig godt sagt.
Jeg må bruke livet mitt på ting jeg vil og ting som funker for meg, ikke fylle et tomhetshøl hos andre, for de faen meg finner noe annet å fylle det med. Skjønner du? Det faen meg ikke mitt ansvar.
Det noen vakre final words der, for nå kan vi sprenger alle rekorder på lengde og alt det, for det her har vært utrolig interessant og artig, så jeg må bare si vær så snill. Fortsett med den galskapen din.
Takk for det.
For jeg har min Grindstone sånn innimellom. Jeg har min Black Jazz og ja. International Society og alle
ja.
De der
ja.
Du trenger ikke å lage dem på nytt.
Nei.
Og jeg stor fan av Mike Patton. Så den der den litt syke rosa greia du på nå det der, ja, det egentlig bare å gønne på.
Ja.
Og så gleder jeg meg til å se det I sammenheng på konsert, da, for
ja.
Det kan jo bli spesielt.
Ja, det, min erfaring at det da surres det sammen. Det samme lyd, samme klær på oss, på alle låtene, ja, samme backdrop, samme...
Kostymeskift.
Nei, ikke sant? Liksom. Så det blir... Det blir liksom... Mens produksjonen på plater kan være mye mer forskjellig. Mikset av forskjellige folk, produsert på forskjellige måter... Forskjellige cover
Det en annen greie
Så live så på en måte blir det Det rett og slett går litt mer sammen Og så velger man jo en setliste som funker Og låter som på en måte komplementerer hverandre Og som passer sammen Så det jeg skjønner liksom Den tanken, men I hvert fall min erfaring Både fra å stå på scenen Og også fra hva publikum sier at da, det gir liksom det blir I hvert fall ikke mer forskjellig live Det blir mindre forskjellig live da, ikke sant?
Men da, når neste gang vi får sett Shining, tror du?
Det faktisk vanskelig å si, altså vi...
Ja, for nå det studio, eller sånn, og single drops innimellom.
Ja, det kommer en del låter, altså vi har masse låter som både ferdig og mindre ferdig, og vi kommer ikke til å stoppe opp med det, men problemet vårt da, jo at vi ser I media nå at Norge har åpnet, og så videre, men vi har jo 95% av konserter vi har gjort har vært I utlandet.
Mm.
Og det å... Jeg spilte jo keyboards I norske bandet Emperor, black metal band, og vi var I Belgia og spilte en festival nå I sommer. Og det var det eneste vi har gjort, ellers alt bare utsatt 3-4 ganger, ikke sant? Så, men det var også det å se hvor mye dill som skal til for å komme seg over grenser og hvor usikkert det med liksom tester, jeg tror vi tok 4 eller 5 koronatester I løpet av 2 dager, og karantenedager og hvis noen hadde blitt syke så hadde jo liksom plutselig må alt kanselleres, så det å prøve å gjøre en Europaturné hvor du gjør la oss si 25 konserter, så må du krysse grenser 15 ganger og så det litt så det forskjellige situasjoner I hvert land. Så det altså det var riske nok å arrangere et Europaturnéer før, økonomisk riske.
Mm.
Nå det jo mye mer riske på grunn av disse tingene, ikke sant? At du vet ikke om folk kommer inn I landet, eller om du må plutselig ta en pause på 3 dager for å vente på at noen skal få sjekke seg ut av kanskje korona. Jeg snakket med en kompis nå som sa at han hadde en venn som skulle til England, og kom til England med fly, det var nylig. England jo ikke med I EU, så de kan jo ha enda mer forskjellige regler enn vi andre. Kom til Heathrow, eller whatever, tok test, all good,
dro på hotellet, ble oppringt senere på kvelden. Du, det var en på flyet, sikkert 50-150 personer ikke sant, på flyet. Det en på flyet som har hatt korona, som alle på flyet blir satt I karantene, I sånn tre-dagers karantene, og så du kan teste deg ut av. Og han skulle der liksom en helg. Ja. Så da, det altså så usikt. Så det, vi, kommer nå, vi planlegger nå en liten to-ukers-runde I Europa I mars. Jeg vet ikke om det blir gjennomført, og I den forbindelse så tror jeg vi skal prøve å gjøre en eller to konserter I Norge, hvorav en I Oslo.
Ja.
Hvis det ikke blir Europa, så tror jeg vi fortsatt kanskje prøver å gjøre en konsert I Norge, for det lenge siden sist. Forrige turné vi gjorde, da spilte vi bare I Europa. Så mars planen. Hvis vi ikke finner noe venue som har ledig fredag eller lørdag, for da skal det bli fest. Så flytter vi det bare til april eller noe sånt, altså.
Da sjås vi forhåpentligvis da. Tusen hjertelig takk for at du kom I Gammal Maiden, Jørgen Munkeby.
Takk skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Jeg synes det så bra at du kommuniserer med sånn her.
Hallo, oh, dude.
Den meldingen din.
Det vil jeg gjerne være med på.
Du tok opp den, da. Det bra.
Kan du ringe meg? Og så jeg sender deg tekst, du sender lyd tilbake, og det faktisk ikke første gangen jeg opplever. For du liker ikke, det sa du I en Danko Jones greie også, at du liker ikke å skrive masse meldinger. Du liker heller å bli ringt eller ringe folk.
Ja, det flere grunner til det. Det å liksom snakke frem og tilbake så mye mer effektivt, det går kjappere. Det ting blir bedre så det men det var faktisk Nergal fra Behemoth som var den første som sendte meg sånn tekst, lydmelding på Facebook, jeg synes det var jævlig kålig, men jeg begynte å gjøre det selv
Du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på, last ned appen Podplay eller se podplay.no
Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
Alle synger vel I dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger I dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.